Parolas Varsovio, naskij urbo de Esperanto.
Tre core en la lasta programo de la Pola Retradio en Esperanto en 2011 bonvenigas vin gesignoroi la tuta skipo de la redakcio.
Hodiaŭ aparte per la vortoj de Gabi, Barbara kaj Milada, ni elsendo la jam 82 audiĝas la 30 de decembro kaj ni proponas aŭskulti en ĝi inter alie kulturkronikon
kaj felietonon pri la demografiaj ŝanĝoj en Pollando baze de la lastaj donitaĵoj de la ĉefa statistika oficejo.
Ne mankos ankaŭ sondokumento kaj temas pri la prelego de profesoro John Wells pri lia lingvofasciniĝo, fasciniĝo pri lingvoj, kiun li prezentis dum la lasta Arkones en Poznano. En la komenco aŭdiras nia kulturkroniko.
En 2012 Pollando omaĝos per apartaj solenaĵoj la figurojn de pastro Piotr Skarga, Józef Ignacy Kraszewski kaj Janusz Korczak.
En la 2012 jaro tri elstaraj figuroj ligitaj kun la pola socia kaj kultura vivo solenos siajn apartajn jarojn. Pri tio decidis la pola sejmo dum sia lasta nunjara konsido. La jaro de pastro Piotr Skarga ligiĝas kun la 400 morto datreveno de tiu ĉi elstara pola teologo, jezuito, la predikanto de la reĝo Sigismundo la tria Vasa, rektoro de la jezuita kolegio en Vilno kaj la unua rektoro de la Vilna Universitato. En la historio li gravuriĝis kiel avana pola kontraŭreformaciulo, filantropo kaj kiel homo, kiu enzorgita pri la bono de la patrolando havis la kuraĝon nomi la polajn malvirtojn. Li interalie establis la jezuitajn kolegiojn, altlernejojn en Połock, Riga kaj Dorpat. La jaro de Józef Ignacy Kraszewski ligiĝas kun la 200 naskiĝdatreveno de tiu ĉi plej fekunda pola verkisto, la autoro de 232 romanoj, inkluzive de 88 kun la historia temaro. Lia plumverkado firme influis la polan kulturon kaj literaturon. La jaro de Janusz Korczak estas ligita kun la 70 reveno de lia morto en la germana koncentrejo Treblinka kaj la centjariĝo de la establo de orfodomo por judaj infanoj en Varsovio. Janusz Korczak estis pledanto por la infanaj rajtoj, pedagogo, kuracisto kaj ankaŭ aŭtoro de por infanaj libroj. La reĝa kastelo en Varsovio malfermis siajn pordojn por blinduloj, personoj malbone vidantaj kaj por surduloj.
Ekde la antaŭkristnaska merkredo, blinduloj kaj malbone vidantaj personoj, ankaŭ surduloj, povas viziti la reĝan kastelon en Varsovio. Tio ĉi estas realigita kadre de la projekto Ekster la silento kaj mallumo. Blinduloj povas moviĝi memstare tra la kastelo dank al speciala mapo de la objekto kun sondokumentoj priskribantaj kaj internojn kaj eksponaĵojn el la tronsalonego kaj marmora ĉambro. Personoj surdaj disponas pri 14 filmoj kun klarigaj surskriboj. Ĝis antaŭ nelonge la kastelo disponis sole pri listo de temoj, por kiuj kiel apartaj helpiloj servis objektoj kiuin eblis preni en la manon kai ancau minigvid libro en la braila alfabeto. Surduloi devis ciam disponi pri propra gestlingva interpretanto. La unua Varsovia Museo, adaptita alla besonoi de personoi ne plenlertai cadre de la proiecto Exter la silento cae mallumo, estis Museo de la Varsovia Insurrectio. La Krakova expozicio de lignogravuraĵoj de Utagawa Kuniyoshi proksimiĝas al la fino.
Ĝis la oka de januaro 2022 eblas en la Krakova Brigdomo de Ŝovajski familio rigardi ankoraŭ la ekspozicion en la mondo de legendoj kaj fantazio. La pli ol dumonata ekspozicio estis aranĝita lige kun la 150 mortodatreveno de Utagawa Kuniyoshi, la japana artisto de la fluo ukiyo, e caracteriza por la periodo Edo. Ciui presentatei ligno gravurajui devenas el la collecto de la Krakova Nacia Museo, kiun donatis al gi Felix Mangi Jasiński. Utagawa Kuniyoshi surprizis per sia arton ne nur siaen samtempuloin. Lia arto, cerpante el la historio de Japanio, el legendoi racontoi metante spiritoin cae demonoin en la realan mondon, impresas ancau hodiau, impresas crome liai divers sezonei peisagioi. La exposizion accompanas riĉa eduk programon, inter alie pri la japana lignogravuraĵo, pri la figuro de Utagawa Kuniyoshi kaj pri la figuro de Felix Jasiński, la kolektanto de la japana arto.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
La jarfinaj tagoj favoras analizojn, sumigojn, retrorigardojn. Faris tian analizon rilata al la nombro de poloj ankaŭ la ĉefa statistika oficejo. Baze de la enkondukaj donitaĵoj de la ĝenerala popolnombrado, kiu okazis nunjare, evidentiĝis, ke kvankam da poloj estas 38 milionoj kaj 300 miloj, tamen en Pollando loĝas nur 37 milionoj kaj 200 miloj da poloj. Tio bedaŭrinde ilustras la skalon de la elmigrado, kiu komenciĝis en Pollando post la membriĝo en la Unio. Kvankam ne ĉiujn ekspertojn same maltrankviligas tiu ĉi plej signifa demografia malkresko pro la elmigrado post la dua mondmilito, ne mankas tiuj, kiuj atentigas ĉiokaze pri la rapide ŝanĝiĝanta malavantaĝe skalo de la demografia strukturo. Nome en Pollando kreskas la nombro de poloj post la 45 vivojaro, kiuj apartenas al la tiel nomata nemobila socia grupo, kreskas la nombro de homoj post la 60 vivojaroj, ĉar elmigras ĉefe junuloj. Malgraŭ la malpliboniĝanta ekonomia situacio en la malnovaj uniaj landoj, poloj tamen ne revenas. Laŭ profesorino Kristina Iglicka, demografo el la Centro pri la Internaciaj Rilatoj, junaj poloj, kiuj almenaŭ dum kelka tempo studis kaj laboris eksterlande, havas unuflanke pli grandajn salajropostulojn, aliflanke pli grandan sekurecsenton. Tio povas alkonduki al la situacio, ke kiel vivlokon ili elektos la landojn de sia portempa elmigro. Paweł Kaczmarczyk el la esplorcentro pri la migrado de la Varsovia Universitato asertas, ke la nombro de elmigrintoj dume ne havas multan signifon por la pola labormerkato, considerante la senlaborecon. Tamen manco de faculoi kaj junaj laborantoj povos kaŭzi problemojn sur la lokaj labormerkatoj. Estas tamen afero senduba, ke elmigrado ligite kun ĉiam malpli da naskiĝantaj infanoj kaj manco de konforma migropolitiko estas por Pollando sojle de 2012 serioza defio. Laŭ profesorino Irena Kotowska el la ĉefa komerca lernejo, la socia politico de la Stato devus efike instigi junajn homojn establadi la familiojn kaj al ili helpi en tio. La registaro devas samtempe pensi pri programo loganta elmigrintajn polojn reveni al la patrolando. Gravas ŝia opinie ankaŭ evoluigo de la publikaj servoj. Ĝuste tio povus roli kiel logaĵo por elmigrintoj kaj samtempe povus plibonigi la vivkondiĉojn de personoj pli ol mezaĝaj. Laŭ Bartosz Marczuk, komentisto de Rzeczpospolita, la informo pri 1,100,000 poloj por konstante forlasintej Pollandon apartenas al la nigra serio nunjare. Troviĝas en ĝi la printempa informo pri la malkresko de la naskiĝantaj poloj kaj pli posta, ke la unuan fojon post 7 jaroj en 2011 Pollando notis minusan naturan kreskon. Postulante koheran kaj konsekvence envivigatan por familian politikon, Bartosz Marczuk prave reliefigas, ke perdante polojn Pollando perdas sian forton, kaj en la mondo, kaj en la Europa Unio.
Citie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Kaj nun ni proponas referenci alla septembra Arcones en Poznano, dum kiu profesoro John Wells prezentis sian prelegon Lingvoj en mia vivo. Tiu ci prelego estas redaktita, muntita por la bezonoj de nia programo.
Mi naskiĝis en familio unulingva, kaj ĉirkaŭ mi estis ĉiam nur unu sama lingvo, nome la angla. Do mia unua konatiĝo kun aliaj lingvoj venis kiam mi estis okjara, ĉar tiam en mia elementa lernejo oni komencis nu, instrui al nimi ne stias la franca lingvo, tio ses ke oni igis nin iomete ludi, kaj tiel du oni instruis nomon de kelkaj objektoj, ni lernis nombri en la franca, kaj tiel du. Do tio estis vere je luda nivelo, estis mia enkonduko al la franca lingvo. En Britujo, almenaŭ tiam, la normala dua lingvo, kiun oni lernas en la lernejo, estis ĉiam la franca. Kaj pro tio tio estis nenion speciala. Mi memoras, jam estis eble naŭjara, ke mia patrino, kiu estis mem instruistino en porknabina gimnazio, havis koleginon, kies tasko estis ĝuste instrui la franca. Do mia patrino volis kompreneble iomete paroli pri sia filo, kiu mem studas la franca. Mi parolis al tiu kolegino, kiu demandis al mi kio mi scias kaj kio mi povas diri en la franca, kaj mi diris fiere mi scias ke la domo estas la mezono. Bone, ŝi demandis al mi: bone, ĉu vi povas skribi tion? Oh, jen problemo, mia lernejo estis tre progresiva, ni ankoraŭ ne lernis kiel skribi la francan lingvon, mi nur povis diri la mezono. Do mi daŭre lernadis la francan lingvon en aliaj lernejoj ĝis della agio dec quar mi faris la publican examenon prigi, cae fatti di etio agio finigis mia formala lernado de la Franza lingua, ci lasis al mi sufficiam scion por basa pratican celone. Io sis che mi capablas di sepli prelego nella Franza, mi capablas fari simpan conversazione nella Franza, se mi neniam logis en Franzuio, neniam logis en Franzlingua lando, cae vere formigi ancora estas iu artefarita lingvo, nu, gi estas lingvo kiu mi conas el libroi cae de instruistoi, refere vol el la praktiko. Fakte la unua fojo en kiu mi vere uzis la francan lingvon estis sur sabla plaĝo en Britujo. Mi estis kun miaj gepatroj en malbona urbo en sudokcidenta Kimrujo kaj mi rimarkis ke estas tie familio kiu parolas jes. Esti la franca lingvo kaj mi estis eble dekdujara tiam do entuziasme mi komencis paroli kun ili kaj mi memoras ke mi lernis unu vorton eble vi konas la voĉon Lemul kaj tio montris al mi pruvon ke vere oni jes parolas aliajn lingvojn tute strange ke ne ĉiuj en la mondo uzas ĉiam nur la anglan. Mi memoras ke multajn jarojn poste kiam mi la unuan fojon vizitis Kanadon. Mi avvenis in Montrealo, esis por iu fakte fonetica congresso, cae mi prenis taxion de la flughaveno, donis la adreson, bone la taxiisto iel gruntis, cae mi sidis tie, mi shanis estinetre parolema, sed subite mi havis ideon, cae mi diris al mi france, se ma premier visito Canada. Esis transformo en la conduto de la scioforo. Subite li estis tre bonvena, li diris, ah, yes, mi devas vidi tion, mi devas fari tion, vidu kiel bene estas nia urbo, catedu, catedu. Cio montris a mi kiel grane, yes, estas si fremdai lingvoen, se oni volas integrigi di diur in asocio. Rina Franza lingvo, ebbe multae miai contactoi estis giuste cum taxi scioforoi, cae per palmute usis gi por vere praticat sero, cer mi simple ne havis ocasum tion fari, sed mi jes memoras en Pariso foie, ciam mi babilis la mia limigita capablo cum taxiisto, mi tre shatas ne esti reconata kiel anglo. Cae post quelcae minutoi li demonis a mi, tu signoro, mi demonis mi, kiel lando vi venas, ebne vi estas belgo. Kaj mi pensis, ke tio estas triumfo, se mi sukcesis. Ĉar belgoj kompreneble bone scias la franca. Do, jes, mi faris finon de la formala studo de la franca lingvo kun unu escepto. Nome ke kiam mi fariĝis serioza studento de fonetiko, mi ankaŭ faris kurson de franca fonetiko, kiu estis kompreneble liverata en la franca de tre severa maljunulino, Hélène Cousnoble, kiu absolute insistis pri precisa prononco laŭ iu modelo el la deknaŭa jarcento, mi opinias. Kaj ŝi estis tiel feroca, ke ŝi iel sukcesis krei en mia kapo iu kontrolanto, kiu diras, ke mi devas ĝuste tion diri. Do, mi tre severe juĝas mian propran prononcon de la franca lingvo, kaj la sekvo estas, ke mi timas diri kion ajn, kompreneble. Mi neniam instruas tiel fonetikon. Ciar pli bone ca la homoi parolu, et se ne perfecte, oce ili trottivu por povi el musigi chiara. Teo significas che mi anca capablas compreni scherzo in la Franza. Bon, la dua lingua con cui mi conatigis estis latino, au la latina. Cai mi comencis cim jam naujara, cio si un frua, sed mi trovis cim tre interesa, ci estas compreneble ciam li lernas ci iomete ciel cruz vort enigmo au iu matematica problemaro, car oni riceras tre clara instruccioi pri casoi, pri verbae finagioi, declinazioi, coniugazioi, cae condice che oni sequas la reguloi, cae applicas ili precise, la instruisto laudas, cae donas al vi bona nota. Ne necessas paroli la lingua, infatti oni ne parolas cin, oni legas cin, cae scrivas cin. Do, mi comensis sia la antonava, cae mi daurigis tion, infatti, cis fino dell'universitato, cia en universitato mi studis la latinan cae grecan. Tre utilas tio, malraggio, ci helpas compreni la signifon de vortoi en la angla, la franca, en esperanto, multae denomatae internaziae vortoi. Cia me habis por mi strangan sekvon, nome, ke kiam mi estis dek unu jara, mi trovis ie iun elementan lernolibron de la itala, kiu kaptis mian atenton, kaj mi vidis, ke fakte sciante la latinan, oni tre facile orientiĝas al la itala. Do, por mia donaco, por mia dekdua naskiĝtago, mi petis al miaj gepatroj, ĉu oni povus donaci al mi vortaron de la itala. kai ili trovis tion tre stranga peto, sed ili trovis kai donatis al mi, kai mi esis tre contenta ricevi. Mi devas confessi che non stio mi ne spertigis pri la itala, bone, comprenas ci pli malpli sur base della latina, kai te pur. Sed ci esas uno e tivi lingui, pri chi mi neniam fanfaronus che mi parolas ci, sed estas vere che mi certa grale capablas diri calcan aferoin o compreni. In contraste mi diru con la hungara, per chi mi esas assolute sen orienticio. Ecce tiu agio, fatte mi iris al diru piata lerneo, cae comensis studi la classican greca lingua. Tiu simile alla latina, estas afero de finagioi, de grammatico, oni ne besonas cit paroli, sed sufficias cit legi, cae scribi. Cae denove mi vere giubis tion, oni lernas novan alfabeton, kiu et tiu agio postulis tre postac meson, cae sias cin. Do, same la classica greca lingua mi studis cis fino de universitato. Ciam mi finis abiturienta in examenon, quelcae monatum pli frue mi havis la ideon bicicli al mia lerneo. Nu, char gi estis pluren centuen da kilometroi for de mia heimo, gi estis loge lerneo, pensiona lerneo. Teo sis afero de tri tagoi bicicli al la lerneo. Se come, se si interes asperto, se independigio, cae tiri pugan, mi faris tio, cae cie oni tramnotu, evidente, en iunu la gasteio. Ni dogis tiam en Dalbyshire, tivi amici che vi conas Anduro, mi tramonti su due in Stratton on Avon, capis la frase, visiti teatro, vidi teatrage de Shakespeare, cala duan nocton mi tramonti su proxima al Oxford, Oxford, cae tie la gastiestro estis ante esperantisto, cae habis cetain libretto, cioè di esperanto, mi accetis umide preso de ses pensoi, cae ci sanis interesa, cae la posta tagum, cia mi haltis por tag mangi sur voie, mi ec rigardis tiu brosciuleto, ca mi trovici tre interesa. Sed, bone, tio esis du tribunatoi, alta o volta esos miai examena in grava, edo mi decidis discipline, ne nun studigi. Sed tui post, cia mi finis la examenoi, oh, bone, mi prenis de la loca publica biblioteca, lerno libro de Esperanto, step by step in Esperanto de Montague Butler, cae volis ci.
La duan parton de citiu documento, piu estas prelego de profesoro John Wells, Lingvoi en mia vivo, kiun li presentis dum la septembra arcones en Poznano, vi audos ga signoroi la plei proximan lundon.
Proximigiante alla fine de nia hodiava Esperanto el sendo, soile de la 2012 jaro, acceptu de ni ciui la desiroin de felicia cae ciel prospera nova jaro.
De la jaro, en ciu vi daure cun plezuro attendos niain Esperanto el sendoin, cae samtempe ec pli vigle olgis nun reagos je ili per viai opinioi, rimarcoi cae program proponoi.
Ni esprimas la esperon che via sponsoremo ebligos plu existon de nea programo en la jaro de la 112 quiniarigio de Esperanto, ciu lingvo unuiganta ciuin gesamidanoin cae gesamlingvanoin aperis citie en Varsovio.
Ancora foie. Felician novan jaron cae gis la reaudo jam en la 2012 jaro.
Gisla, play proxima lundo, signori.